От, знаєш, якщо уявити такий, ну, типовий сучасний ранок дуже багатьох людей.
Угу, кава і телефон.
Так, саме кава, смартфон у руці і хвилин 20, а то й 30 у вбиральні за гортанням стрічки новин. Здавалося б, ну, абсолютно без вини ритуал.
Такий собі спосіб налаштуватися на день, так.
Точно. Але мало хто взагалі усвідомлює, що саме ось ця щоденна звичка дуже непомітно і впевнено відправляє мільйони людей прямо на хірургічний стіл.
Ах, це сувора правда. Бо те, що здається, ну, просто зручним моментом для перевірки соцмереж, з точки зору анатомії, це колосальне навантаження.
Угу.
Абсолютно неприродне навантаження на судинні сплетіння малого тазу.
І от саме наслідкам такого навантаження присвячено наше сьогоднішнє занурення. Ми детально розберемо дуже специфічні, але надзвичайно важливі медичні матеріали.
Це відео та велика така, знаєш, стаття-інструкція від клініки доктора Медведева.
Саме так. І мета нашого сьогоднішнього розбору – це перетворити оцю доволі складну клінічну інформацію на такий спокійний, структурований аудіогід.
Угу. Для пацієнтів, які вже зіткнулися з проблемою геморою.
Точно. Ми крок за кроком пройдемо весь шлях від встановлення діагнозу і аж до повного відновлення. І, звісно, залишимо весь складний медичний жаргон за бортом.
Фокусуємося лише на тому, як це, ну, працює насправді. І що тут особливо цінно, ці джерела взагалі не намагаються продати ілюзію.
Оце правда. Ніяких магічних обіцянок.
Абсолютно. Ніякого зцілення за один день без дискомфорту. Натомість матеріали дають дуже реалістичну картину.
Угу.
Де успішне лікування – це завжди партнерство і спільна робота лікаря та, власне, самого пацієнта.
Але перш ніж ми підемо далі, я маю встановити одне просто залізне правило на сьогодні.
Уважно.
Наш тон буде максимально об'єктивним, але цей розбір – це не медична консультація.
Так, 100%. Ніхто тут не дає персональних призначень.
Саме так. Будь-які рішення щодо ліків типу анестезії, чи там методів підготовки, чи коли можна повертатися до спорту, це все узгоджується виключно з особистим лікарем, проктологом та анестезіологом. Ми розбираємо механізми, а не виписуємо рецепти.
І це фундаментальний момент, бо як ми побачимо далі, хірургія взагалі не терпить якихось універсальних шаблонів. Те, що ідеально підійшло одному пацієнту, може бути категорично протипоказано іншому.
Тож давай почнемо з самого початку – з діагностики. От зазвичай, коли людина бачить кров після дефекації або відчуває біль, перша думка, яку підкидає Google – це «в мене геморой».
О, так, Google-діагностика в дії.
Ага, і багато хто просто йде в аптеку за якимись свічками, навіть не замислюючись, що це може бути щось інше. Але матеріали клініки дуже чітко наголошують – симптоми – це ще не діагноз.
Це взагалі справжній діагностичний лабіринт. І самодіагностика тут – це не найнебезпечніша пастка, в яку можна потрапити.
Серйозно? Чому саме?
Ну от в матеріалах є пряме посилання на рекомендації ASCRS. Це Американська спільнота колоректальних хірургів.
Це, типу, такий світовий стандарт?
Абсолютно, це золотий стандарт. І їхня позиція дуже однозначна – ректальну кровотечу ніколи, просто ніколи не можна автоматично списувати на геморой.
Тобто лікар не може просто, ну, подивитися, побачити там збільшений вузол і сказати, типу, о, це воно, лікуємо.
Точно ні. Тому що кров може бути симптомом анальної тріщини або поліпів, або якихось запальних захворювань кишківника.
Ого!
Або, що найстрашніше, колоректального раку. Тому проктолог завжди оцінює всю картину.
Тобто шукають ще якісь приховані ознаки?
Так. Якщо є анемія, незрозуміла втрата ваги, або різко змінився характер випорожнень, або якщо пацієнт просто досяг віку, коли треба робити онкоскринінг, тоді звичайного огляду мало.
Тоді призначають якісь глибші обстеження.
Угу. Ректороманоскопію, аноскопію або навіть повноцінну колоноскопію, щоб оглянути все зсередини. І головне – виключити інші патології.
Гаразд. От уявимо, що всі ці перевірки пройдено, серйозніші патології виключено, і діагноз підтверджено – це дійсно симптомний геморой, який вже потребує втручання.
Так, тоді починається вибір методу.
І джерела чітко розрізняють два абсолютно різні підходи. Це радіохвильове видалення та радикальна геморроїдектомія. І от знаєш, читаючи це, у мене виникла така цікава аналогія.
Угу, поділися.
От радіохвильове видалення, воно дуже схоже на зрізання якоїсь хворої гілки на дереві. Це щось таке локальне, робиться швидко, і дерево майже одразу продовжує нормально жити.
Дуже влучне порівняння.
А радикальна операція – це вже таке, знаєш, масштабне корчування системи глибоких коренів, коли проблема зачепила саму основу, і просто обрізати не вийде.
Аналогія справді чудово передає різницю в масштабах, бо якщо подивитися на анатомію, то радіохвильове видалення, як пояснюють відеоматеріали клініки, застосовується здебільшого саме для зовнішніх вузлів.
Тобто тих, що знаходяться прямо зовні, під шкірою.
Так, навколо анального отвору. Це, як правило, просто амбулаторна маніпуляція. Вона робиться під місцевим знеболенням, і людині взагалі не потрібно залишатися в стаціонарі.
Ага, тобто людина прийшла, процедуру зробили, і можна одразу йти додому.
Саме так. А потім пацієнт просто самостійно виконує гігієнічні процедури з дома і приходить до лікаря лише на плановий огляд. Зазвичай це на 14 та 28 добу, щоб проконтролювати загоєння.
Звучить доволі просто. А як працює сама радіохвиля?
Тобто миттєво заварює судини.
А, щоб не було крові.
Точно. Це мінімізує кровотечу. Але...
Але що відбувається, коли, ну, гілкою вже не обійтися? Коли оця проблема переходить у площину масивних коренів, як у моїй аналогії?
От тоді мова вже йде про радикальну геморроїдектомію. І це повноцінна велика хірургія. Джерела дуже чітко наголошують. Таку операцію ніколи не роблять, знаєш, про всяк випадок чи для профілактики.
Тільки коли є серйозні показання.
Абсолютно. Наприклад, це третя або четверта стадії, коли внутрішні вузли настільки збільшені, що вони випадають назовні і вже не втравляються самостійно. Або якщо є постійні кровотечі, які викликають анемію, і консервативне лікування взагалі не допомагає.
І отут у мене виникає логічне питання щодо механіки. Ну от чому не можна просто так само випалити ці великі внутрішні вузли радіохвилею, як і зовнішні? Звучить же простіше.
Звучить простіше, але анатомія тут зовсім інша. Внутрішні вузли розташовані вище так званої зубчастої лінії анального каналу. І це не просто якісь шишки, які можна відрізати. Це масивні судинні подушки.
Подушки?
Так. І вони відіграють дуже важливу роль, беруть участь в утриманні газів та калу. Але на пізніх стадіях сполучна тканина, яка має їх тримати, руйнується. І вони просто сповзають вниз.
Ага, зрозумів.
Тому радикальна операція – це не просто взяти і видалити. Це філігранна реконструкція. Хірург має під анестезією видалити ці розтягнуті тканини, але при цьому, і це критично важливо, зберегти достатньо здорової слизової між місцями видалення.
Це щоб уникнути якогось сильного рубцювання потім?
Точно. Бо якщо видалити занадто багато тканини, то під час загоєння утвориться суцільний рубець. Анальний канал просто втратить свою еластичність.
Звучить дуже неприємно.
Це призведе до стриктури, тобто звуження. І це надзвичайно важке ускладнення. Тому метод лікування – це завжди питання суворої анатомії, а не побажань.
Тобто не можна просто прийти і сказати лікарю, ну от зробіть мені радіохвилю, бо сусід після неї вже на другий день бігав.
Ні, так це не працює. Якщо анатомічна картина вимагає радикального втручання, малоінвазивний метод просто не дасть результату. Він лише призведе до рецидиву.
І це логічно підводить нас до наступного кроку. Оскільки метод підбирається настільки ювелірно під фізіологію, стає зрозуміло, чому підготовка до нього не може бути просто якоюсь інструкцією з форуму.
О, форуми – це взагалі окремий біль лікарів.
Так. І в матеріалах клініки доктора Медведева правила підготовки прописані як абсолютний непорушний закон. Взагалі ніякої самодіяльності.
Жодної. І перший етап – це складання повного списку всього, що людина взагалі приймає. І під словом «всього» маються на увазі не лише таблетки за рецептом, а й вітаміни, різні бади, трав'яні збори.
Ну, з препаратами, які розріджують кров типу антикоагулянтів, усе цілком зрозуміло. Ніхто не хоче отримати неконтрольовану кровотечу на столі. Але от у цьому списку особливої уваги є ще ліки від діабету.
Так, це дуже цікавий нюанс.
Зокрема, у ці популярні зараз препарати групи GLP-1, які зараз масово використовують для схуднення. Ну, типу Оземпіку.
Угу.
Який взагалі стосунок препарат для контролю цукру має до операції десь у зоні малого таза? Здається, що це вже якась надмірна перестраховка.
А от і ні. Це блискучий приклад того, як механізми дії ліків впливають на базову безпеку. Ці препарати типу GLP-1 мають одну специфічну властивість. Вони дуже суттєво уповільнюють спорожнення шлунка.
Ага. Тобто їжа залишається всередині набагато довше.
Саме так. Набагато довше, ніж зазвичай. А перед анестезією шлунок має бути абсолютно порожнім.
Звісно, щоб не було нудоти.
Справа навіть не в нудоті. Коли людині вводять препарати для наркозу чи глибокої седації, захисні рефлекси вимикаються. Блювотний рефлекс теж. Якщо шлунок повний, вміфт може просто потрапити в дихальні шляхи.
Ого!
Це називається аспірацією, і це реально смертельно небезпечний стан. Тому анестезіолог зобов'язаний знати про прийом таких препаратів.
Щоб скоригувати час голодування.
Так, або щоб обрати інший тип анестезії. Пацієнт не може просто, знаєш, вирішити вранці не пити таблеточку і думати, що цього достатньо.
Гаразд. З таблетками розібралися. А як щодо якоїсь місцевої підготовки? Бо джерела дуже категорично забороняють самостійно робити клізми перед операцією, якщо лікар не сказав.
О, це класична помилка.
Але ж, ну, логічно подумати, хіба не краще зробити все, щоб зона була максимально чистою. Якщо пацієнт думає, а зроблю я ще одну клізму вдома, хай хірургам буде краще видно. Чому це погано?
Бо ефект буде рівно протилежним. Агресивна або просто неправильно зроблена клізма дуже сильно подразнює слизову кишківника.
І що тоді?
Тканини реагують миттєво. Виникає сильний набряк, гіперемія, тобто туди приливає дуже багато крові. І от уяви, хірург починає операцію, де йому треба працювати з міліметровою точністю.
Угу.
А перед ним замість нормальної слизової набрякла, запалена тканина, яка ще й кровоточить від найменшого дотику. Це повністю спотворює анатомію і робить операцію довшою і набагато складнішою.
Тобто оте бажання допомогти лікарям насправді просто саботує весь процес.
100%. І те саме стосується, коли пацієнти самі призначають собі проносні або вирішують поголодувати зайвий день, щоб очистити організм.
А голодувати чому не можна?
Бо надмірне голодування призводить до зневоднення. Падає об'єм циркулюючої крові, вени спадаються. Анестезіологу стає в рази важче працювати з доступом, а препарати для наркозу взагалі починають інакше діяти.
Розумію.
Коли клініка сама контролює підготовку, вони розраховують усе від профілактики нудоти до ризиків там затримки сечі. Будь-який несанкціонований крок пацієнта просто ламає ці складні розрахунки.
Отже, правильна підготовка – це вже половина успіху. Але от коли операція завершується, пацієнт приходить до тями, починається найвідповідальніший і, мабуть, психологічно найважчий етап – загоєння.
Так, це не складніше.
І клініка у своїх матеріалах дуже відверто каже, що відновлення після радикальної геморроїдектомії – це важкий процес. Ніхто не обіцяє, що пацієнт полетить додому на крилах.
І ця чесність, вона критично важлива, бо в пацієнта мають бути правильні очікування. Біль обов'язково буде.
Угу.
І він буде значним, особливо в перші дні. І що найстрашніше для багатьох – під час перших походів у туалет.
До речі, щодо контролю болю, там є одна дуже цікава рекомендація. Знеболювальні треба приймати чітко за планом, по годинах. Не чекати моменту, коли терпіти вже неможливо.
Абсолютно правильно.
Мені це одразу нагадало боротьбу з лісовою пожежею. От якщо регулярно скидати воду з гелікоптера на територію, яка ще тільки тліє, то великий вогонь не розгориться. Але якщо вирішити зекономити воду і почекати, поки полум'я охопить весь ліс, то загасити його тим самим об'ємом води вже просто не вийде.
Це прекрасна візуалізація. Якщо пояснити це з точки зору нейробіології, то коли біль сягає піку, відбувається так звана центральна сенситизація.
Що це означає?
Центральна нервова система починає ніби розганяти сама себе. Больові рецептори стають гіперчутливими, тканини переповнюються медіаторами запалення. І коли стан доходить до цієї межі, та ж сама таблетка знеболювального, яка б чудово спрацювала годину тому...
Вона вже просто не діє.
Так, вона блокується і майже не дає ефекту. Тому після таких операцій знеболення має йти рівним фоном. І знову ж таки, ніякої імпровізації.
Тобто ніяких своїх мазей чи свічок.
Ні в якому разі, бо введення будь-чого всередину може просто травмувати свіжі шви і викликати кровотечу.
Гаразд. А як тоді взагалі забезпечити нормальне загоєння, окрім таблеток від болю? Що там є ключовим?
Найголовніший фактор успіху – це м'який стілець без жодного натужування.
Чому це настільки критично?
Як таран. Він може фізично порозривати шви.
Ух, звучить жахливо.
Більше того, натужування колосально підвищує венозний тиск. Ті судини, які щойно прооперували, вони можуть просто не витримати тиску і почнеться сильна післяопераційна кровотеча.
Як цього уникають?
Багато рідини, правильна дієта з клітковиною і виключно ці препарати для пом'якшення, які призначив лікар.
До речі, у матеріалах ще згадуються теплі сидячі ванночки. А як це працює суто з медичної точки зору? Бо звучить як якесь спа.
Ну, це не просто спа і не тільки гігієна, це справжня фізіотерапія. Тепла вода знімає спазм внутрішнього сфінктера, який рефлекторно затискається через біль.
Ага.
Коли цей спазм зникає, мікроциркуляція крові в тканинам покращується, і це дуже прискорює загоєння. Але, знову ж таки, такі ванночки і будь-які антисептики треба використовувати чітко за інструкцією хірурга.
Зрозуміло. Звісно, запам'ятати всі ці деталі, коли ти ще під дією залишків анестезії і стресу, ну, просто нереально. І саме тому, я так розумію, клініка Медведева видає такі детальні письмові рекомендації додому.
Так, і це не просто папірець.
Мені взагалі здається, що він працює як такий потужний інструмент зниження тривожності.
100%. Бо письмовий план нормалізує ті речі, які б інакше викликали паніку. От, наприклад, там прямо написано, що післяопераційний набряк або навіть краплі крові в перші тижні – це очікувана норма.
Тобто пацієнт бачить кров, але розуміє, що це нормально і не викликає одразу швидку.
Саме так. Людина просто розуміє фізіологію свого тіла і не панікує через кожну пляму.
І це плавно підводить нас до питання повернення до нормального життя. Коли взагалі людина може забути, що в неї була операція? І головне, як розрізнити оцю норму від моменту, коли вже треба бити на сполох?
Терміни, які вони дають, дуже тверезі. До легкої роботи офісної чи віддаленої можна повернутися десь через тиждень-два. Залежно від того, як людина себе почуває.
Угу.
Але якщо ми говоримо про спорт, якусь важку фізичну працю, підняття вантажів або сауну, тут сувора заборона на 6, а то і 8 тижнів.
Ого, цілих 2 місяці без спорту. Чому так довго?
Тому що тканина має повністю відновити свою механічну міцність. Навіть якщо зовні все виглядає красиво і загояно, всередині процеси ще активно йдуть.
Тобто, якщо людина піде тягати штангу,
то це різко підвищить внутрішньочеревний тиск і може спровокувати пізню кровотечу саме з тих місць, де видаляли вузли.
Зрозумів. Тобто, відновлення – це такий марафон спостереження за своїм тілом. А які тоді симптоми – це ті самі червоні прапорці, коли не треба чекати, а треба терміново звертатися до лікаря?
Ну, ускладнення бувають рідко, але знати їх треба всім. Перший, найголовніший червоний прапорець – це масивна кровотеча.
Не кілька крапель, а саме багато.
Так, значний об'єм крові, який не зупиняється. Або якщо з'являються великі згустки. Це означає, що, можливо, розійшовся шов або злетіла лігатура.
Що ще?
Друге – це гарячка або дуже сильний озноб. Це класичні ознаки інфекції. І третє – це раптове, нестерпне наростання болю або величезний набряк. Це може бути ознакою тромбу або абсцесу.
До речі, у матеріалах є ще один тривожний симптом. Про нього люди часто соромляться говорити, але він критично важливий. Це коли після операції людина не може помочитися.
О, так.
Чому взагалі операція на кишківнику так впливає на сечовий міхур? Здавалося б, різні системи.
Це дуже цікавий неврологічний феномен – рефлекторна затримка сечі. Справа в тому, що через сильний біль і набряк в анальній зоні м'язи тазового дна просто входять у стан сильного спазму.
Ага, вони ж там поруч.
Абсолютно поруч. І оскільки вони пов'язані з уретрою, цей спазм буквально перетискає відтік сечі. Це рефлекс. І якщо пацієнт не може помочитися кілька годин після втручання, йому потрібна негайна медична допомога.
Аж до встановлення катетера?
Так, тимчасового катетера, щоб уникнути пошкодження нирок. І саме тому клініка завжди тримає зв'язок з пацієнтом у перші дні.
Отже, якщо підсумувати весь цей масив інформації, що ми сьогодні пройшли, ми побачили 2 кардинально різні підходи.
Угу.
Радіохвильове видалення – це такий точковий швидкий інструмент для зовнішніх проблем. А радикальна геморроїдектомія – це велика складна операція для запущених внутрішніх випадків з важким відновленням. І жоден метод – це не магія.
Абсолютно немає. Це просто інструменти в руках хірурга. А от кінцевий результат, він відсотків на 50 залежить від самої людини.
Від її дисципліни.
Так, графік прийому ліків, ідеальна гігієна, правильне харчування і контроль болю. Без цього навіть ідеально зроблена операція може дати ускладнення.
Знаєш, от наостанок у цих матеріалах є один абзац, який мене особисто дуже зачепив. Там дуже чітко написано. Ті вузли, які хірург видалив, вони більше ніколи не відновлюються. Їх просто фізично не існує.
Так, це правда.
Проте, саме захворювання може повернутися. Можуть сформуватися абсолютно нові вузли, якщо пацієнт просто повернеться до того самого способу життя, з якого все почалося.
Тобто знову закрепи, натужування.
Саме так. Звичка сидіти в туалеті з телефоном по півгодини. Це все повертає нас до початку нашої розмови.
Хірургія, як би це сказати, вона усуває анатомічні наслідки. Але скальпелем неможливо вирізати погані звички.
Точно. І це залишає нас із таким, знаєш, фундаментальним питанням. А чи є хірургія справжнім лікуванням хвороби? Чи, можливо, робота хірурга – це просто надання людині чистого аркуша?
Такий собі другий шанс.
Так, другий шанс почати все спочатку. Можливо, справжнє лікування відбувається взагалі не в стерильній операційній під яскравими лампами.
А в повсякденному житті.
Саме там. Справжня медицина – це ті маленькі щоденні рішення, які людина прийматиме у своїй ванній кімнаті та на кухні до кінця свого життя.
Краще й не скажеш.
З цією думкою ми сьогодні вас і залишаємо. Досліджуйте матеріали, будьте уважними до свого тіла і будьте здорові.